Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Την επιθυμία της κυβέρνησης να ανανεώσει τις διπλωματικές της σχέσεις με όλες τις χώρες του Ινδοειρηνικού, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μάλς στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Σιγκαπούρης. Τον χειρότερο Μάιο, σε ό,τι αφορά τα κρούσματα γρίπης, κατέγραψε το σύστημα υγείας της Αυστραλίας με πάνω από 65.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα τη στιγμή που και ο κορονοϊός επιμένει. Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας βρέθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, τονίζοντας πως σύντομα θα δοθεί απάντηση στο αίτημα της χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, νέες απειλές προς την χώρα εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan. Τι απαντούν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι? Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Ο Υπουργός Άμυνας, Ρίτσαρντ Μάλς, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο Ασφαλείας της Σιγκαπούρης, επανέλαβε την πρόθεση της Αυστραλίας να επιδιορθώσει και να ανανεώσει τις διπλωματικές της σχέσεις με τις χώρες του Ινδοειρηνικού. Λίγο πριν την προγραμματισμένη ομιλία του εκπροσώπου της Κίνας στην σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου θα υπογραμμίσει το σχέδιό της για την περιοχή, ο κ. Μάλς αναγνώρισε την αυξανόμενη επιρροή της χώρας στον Ειρηνικό, προσθέτοντας πως η Κίνα είναι ο σπουδαιότερος εμπορευματικός συνέτερος της Αυστραλίας. Συμπλήρωσε ωστόσο πως η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας συνδέεται με αυτήν της Αυστραλίας, τονίζοντας για ακόμη μία φορά την αφοσίωση της χώρας προς την περιοχή. Υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Άντωνι Αλμπανίζη, η Αυστραλία θα πάρει την θέση της στον κόσμο με σιγουριά και θα φέρουμε νέα ενέργεια στις σχέσεις μας με παλιούς φίλους. Η Αυστραλία θα ξεκινήσει μία νέα εποχή στις υποχρεώσεις της προς τον Ειρηνικό. Και ήδη το έχουμε κάνει αυτό, ανέφερε ο κύριος Μάλς.
And it's really important that we see that continue, and Australia's national interest lies in that, and we will continue to exercise our rights accordingly.
Περισσότερα σε επίκαιρο θέμα που ακολουθεί. Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας βρέθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Ζελένσκι επανέλαβε την επιθυμία της χώρας του να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κυρία von der Leyen να επισημαίνει πως η επίσημη απάντηση θα δοθεί άμεσα. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις της για τον σχηματισμό απόψεων ως προς τα υποψήφια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμαστε μέρα νύχτα για αυτήν την αξιολόγηση και σας υποσχέθηκα τον Απρίλιο, αγαπητέ κύριε Βολοντίμιρ, πως θα εργαστούμε αδιάκοπα γι' αυτό. Οι συνομιλίες μας σήμερα θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, τόνισε η κυρία von der Leyen.
As you know, the Commission is currently preparing the recommendations, the so-called opinion for the EU member states. We have been working day and night on this assessment, and I promise to you in April, dear Volodymyr.
Παράλληλα, οι Ουκρανοί συνεχίζουν τις μάχες με τους Ρώσους, με τον κύριο Ζελένσκι να υποστηρίζει πως κατέλαβαν πόλεις και χωριά στα νοτιοανατολικά των περιοχών Χέρσον και Ζαπορίζια, οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Στην Ελλάδα, την τακτική των προκλήσεων συνεχίζει ο Τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan. Συγκεκριμένα, ο κύριος Erdogan, μιλώντας κατά τη διάρκεια απονομής βραβείων της εφημερίδας Γενής Αφάκ στη μνήμη του δημοσιογράφου της Μουσταφά Τσαμπάζ, έστρεψε για ακόμη μία φορά τα πειρά του κατά της Ελλάδας. Ο Erdogan αναφέρθηκε σε στρατιωτική άσκηση που πραγματοποιήθηκε στην Σμύρνη. Πραγματοποιήσαμε την άσκηση FS22 χθες στην Σμύρνη. Σε αυτήν την άσκηση συμμετείχαν 37 χώρες και η Ελλάδα έστειλε μήνυμα σε περισσότερες από τις μισές ότι δεν πρέπει να συμμετάσχουν. Σχεδόν όλες δεν άκουσαν, συμμετείχαν στην άσκηση μαζί μας, ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς αυτή η επιτυχημένη άσκηση ήταν ένα καλό βήμα για να δοθεί η απαραίτητη απάντηση. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα, με σταθερά βήματα μπροστά. Όλοι θα δουν τι είναι αυτό το έθνος και τι μπορεί να κάνει, όπως είδαν στη χθεσινή άσκηση, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Από την πλευρά του και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ακολούθησε την ρητορική του Τούρκου Προέδρου. Περιμένουμε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα φτάσουν πουθενά με αυτές τις προκλήσεις, κάνοντας ανάμεσα σε χιλιάδες νησιά επισκέψεις υψηλού επίπεδου στα πιο κοντά νησιά στην Τουρκία, με τελετές, με διάφορες δραστηριότητες και ομιλίες, είπε ο κύριος Χουλουσί Ακάρ. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Αυξάνονται ανησυχητικά τα κρούσματα γρίπης στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο προηγούμενος Μάιος ήταν ο χειρότερος στα χρονικά, με πάνω από 65.000 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις. Ο αριθμός αυτός ήταν παραπάνω από διπλάσιο σε σχέση με τον προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ, το οποίο καταγράφηκε το 2019. Η δραματική αύξηση των κρούσματων γρίπης έχει οδηγήσει τους ειδικούς να κρούσουν το κόδωνα του κινδύνου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, ο Dr. Jonathan Anderson της φαρμακευτικής εταιρείας Seqirus υποστήριξε πως άλλες χώρες θα παρατηρούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη της κατάστασης στην Αυστραλία, προκειμένου να μάθουν από τα ενδεχόμενα σφάλματα του συστήματος υγείας στον χειρισμό της ταυτόχρονης διασποράς του ιού της γρίπης και του κορονοϊού. Η αντιπολίτευση εξέφρασε τις αμφιβολίες της σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με την Γαλλία για την κατασκευή υποβρυχίων, ένα σχέδιο που είχε απορριφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζη, η Αυστραλία θα προσκομίσει το ποσό των 555 εκατομμύριων ευρώ στην κατασκευαστική εταιρεία Naval Group για την παροχή των 12 υποβρυχίων. Πρόσθεσε πως ο διακανονισμός αυτός θα φέρει το γενικό κόστος της συμφωνίας στα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που όπως επεσήμενε είναι πολύ χαμηλότερο από τα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε αρχικά εκτιμηθεί από τη Γερουσία πως θα επιβαρυνθεί η χώρα από το πρόγραμμα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης για θέματα άμυνας, Andrew Hastie, υποστήριξε πως οι αριθμοί που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός δεν είναι ακριβείς. Στοχεύαμε ένα πολύ χαμηλότερο κόστος. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά τα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια που αναφέρει ο κύριος Αλμπανίζη είναι λάθος και δεν είναι ειλικρινής. Το ποσό που δόθηκε στη Γερουσία ως αρχική εκτίμηση ήταν στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο κύριος Hastie.
We were aiming for a significantly lower figure. I'm not going to go into discussions, but the $5.5 billion figure that Anthony Albanese is suggesting is wrong and he's being loose with the truth.
Ο Bill Shorten χαρακτήρισε το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία ως αγνώριστο σε σχέση με την προηγούμενη φορά που το Εργατικό Κόμμα ήταν στην κυβέρνηση. Όπως είπε, το πρόγραμμα έχει γίνει ένας γραφειοκρατικός εφιάλτης με πολλούς συμμετέχοντες να ανησυχούν πως τα επιδόματά τους θα κοπούν χωρίς λόγο και τους δικηγόρους να γίνουν μάχες προσπαθούντας να εντάξουν άτομα σε αυτό. Πρόσθεσε επίσης πως το πρόγραμμα ασφάλισης έχει γίνει στόχος του οργανωμένου εγκλήματος. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερο κρούσμα της ευλογιάς των πυθίκων επιβεβαιώθηκε στην Ελλάδα. Πρόκειται για 47χρονο που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ισπανία. Ο ασθενής νοσηλεύεται σε απομόνωση σε σταθερή κατάσταση. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι εφ' εξής η ενημέρωση για τα περιστατικά ευλογιάς των πυθίκων στην Ελλάδα θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση κάθε Πέμπτη. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Σάββατο πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΗ έλεγχος δείγματος ασθενούς με κλινική εικόνα συμβατή με ευλογιά των πυθίκων για είδη non-variola ορθοποξιών, στα οποία συγκαταλέγεται και ο ιός της ευλογιάς των πυθίκων και ήταν θετικός. Συνελήφθη μία 52χρονη το βράδυ του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος, με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί όπλων. Η αστυνομία εξετάζει την εμπλοκή της 52χρονης στο αιματηρό περιστατικό σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, ένας 60χρονος μεταφέρθηκε σπεσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, καθώς εντοπίστηκε μετά από κλήσεις στο ΕΚΑΒ, εμόφυρτο στο διαμέρισμα με τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο. Στην έρευνα που έκαναν στο διαμέρισμα, οι άντρες της ασφάλειας βρήκαν ένα πτυσσόμενο μαχαίρι που πιθανόν να ήταν και το όπλο της επίθεσης στον 60χρονο. Στην Κύπρο, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Λευκωσία ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων θα τοποθετηθεί η τουρκική προκλητικότητα αλλά και οι εξελίξεις στην περιοχή των Βαροσίων. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ανδρέας Ιωσήφ, στην συνάντηση της επόμενης Παρασκευής αναμένεται να συζητηθούν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό, τα ενεργειακά και άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Χιλιάδες άτομα συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας αυστηροποίηση των μέτρων κατά της οπλοφορίας στη χώρα, μετά και το τελευταίο αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα σε δημοτικό σχολείο του Τέξας. Υπολογίζεται πως γύρω στις 300 κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν από την μία άκρη της χώρας στην άλλη, συμπεριλαμβανομένης και μιας πορείας που έγινε στη Ουάσιγκτον. Το Αμερικανικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει νέες νομοθεσίες, οι οποίες αυξάνουν το όριο ηλικίας για την αγορά ημιαυτόματων όπλων, καθώς και για την εγκαθίδρυση άλλων περιορισμών οπλοκατοχής σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο η Γερουσία αποτελεί το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο για την έγκριση των νόμων αυτών. Οι αρχές της Βραζιλίας εντόπισαν μία ανθρώπινη σωρό κατά τη διάρκεια ερευνών τους για Βρετανό δημοσιογράφο, το οποίο τα χνάρια χάθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από απειλές που δέχτηκε για τη ζωή του. Ωστόσο, οι ερευνητές εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους πως η σωρός ανήκει όντως στον δημοσιογράφο ή τον ηθαγενή σύντροφό του. Εκπρόσωποι της αστυνομίας έκαναν δηλώσεις στα μέσα της χώρας, τονίζοντας πως η κατάσταση αλλά και η τοποθεσία της σωρού τους οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν σχετίζεται με την υπόθεση. Η σωρός εντοπίστηκε κοντά στο λιμάνι του Αταλάια Ντονόρτε, μία πόλη που βρίσκεται παραπάνω από 65 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που ο δημοσιογράφος με τον σύντροφό του εντοπίστηκαν για τελευταία φορά. Χιλιάδες διαδηλωτές έκοψαν το οδικό δίκτυο μεταξύ του Μπαζρά και της Βαγδάτη στο Ιράκ, εκδηλώνοντας την οργή τους με την κυβέρνηση της χώρας για την παραβίαση των όρων στα συμβόλαια εργασίας τους. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από το σημείο Αλ-Σίντρα έξω από την Μπαζρά, με τους διαδηλωτές να παρεμποδίζουν οχήματα, φορτηγά αλλά και εργαζομένους από την είσοδο στην πόλη, βάζοντας φλεγόμενα λάστιχα στην κεντρική οδική αρτηρία. Αυτό είχε ως συνέπεια να φτάσουν στην περιοχή ειδικές μονάδες καταστολής εξεγέρσεων της αστυνομίας και να ενταθούν ακόμη περισσότερο τα πνεύματα. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα Αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 67 λεπτά το ευρώ και σε 71 cents έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, εύκολη νίκη με 74-61 σημείωσε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό για το πρωτάθλημα Ελλάδος στην Καλαθόσφαιρα. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν κυρίαρχοι από την αρχή του αγώνα και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να μπουν στο παιχνίδι σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ενώ έφτασαν να προηγηθούν μέχρι και με 19 πόντους. Κορυφαία από πλευράς Πειραιωτών, η Σλούκας με 16 πόντους και Φαλ με 14, ενώ από πλευράς Πρασίνων διασώθηκαν η Παπαπέτρου με 13 και Evans με 11. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 15 του μηνός στις 4 το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την τελευταία της προπόνηση, εν ώψη του αυριανού αγώνα με αντίπαλο το Κόσοβο για το Nations League, πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδος. Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γκουστάβο Πογιέ δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τον αντικαταστάτη του τραυματία Δημήτρη Λιμιού, ενώ έδειξε τη σιγουριά του για τις ικανότητες της Εθνικής. Ο αγώνας θα διεξαχθεί αύριο το πρωί στις 5 παρατέταρτο ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Σε αγώνες που διεξήχθησαν σήμερα το πρωί για την ίδια διοργάνωση, Αγγλία και Ιταλία έμειναν στο 0-0, Ολλανδία και Πολωνία ήρθαν επίσης ισόπαλες με 2-2, ενώ σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Ιρλανδία επί της Σκωτίας με 3-0. Την ήττα με 2-1 από την ομάδα της Πορτογαλίας γνώρισε η Εθνική Ελλάδος κάτω των 23 και αποκλείστηκε από την συνέχεια των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2023. Τα τέρματα των γηπεδούχων σημείωσαν η Μπερνάρδο στο 48 και Ράμος στο 56, ενώ για την Ελλάδα μείωσε ο Κούτσια στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος και την επόμενη αγωνιστική περίοδο έκανε η ομάδα της Λαμίας, η οποία επικράτησε της Βέρειας με 2-1 στην Ημαθία και πήρε σοβαρό πλεονέκτημα εν ώψη του επαναληπτικού. Τα τέρματα των φιλοξενούμενων πέτυχαν η Μπεχαράνο στο 7 και Μανούσο στο 82, ενώ είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Πασάς για την ομάδα της Βέρειας στο 78 λεπτό. Περισσότερα στο αθλητικό δελτίο που ακολουθεί. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα. Παροδική συννεφιά προβλέπεται για αύριο στο Σίδνεϊ με διακύμανση της θερμοκρασίας από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στο Βούλογκονγκ με τη θερμοκρασία να είναι από 9 έως 15. Συννεφιά αναμένεται και για το Νιούκασλ από 6 έως 17. Βροχές θα σημειωθούν στη Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 9 και ανώτερη 13 βαθμούς. Το ίδιο και στην Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 19 βαθμούς. Παροδική συννεφιά αναμένεται για αύριο στην Αδελαίδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 6 βαθμούς και να ανέρχεται στους 15. Το ίδιο και στο Χόμπαρτ από 4 έως 12 βαθμούς. Παροδική συννεφιά είναι η πρόβλεψη και για την Καμπέρα με θερμοκρασίες από 0 έως 10. Το ίδιο και στην Βρισβάνη, όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 21 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 9. Ηλιοφάνεια προβλέπεται για αύριο στο Κέρνς, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Το ίδιο και στο Ντάρουιν, με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 33 βαθμούς. Στην Αθήνα, σήμερα αναμένεται να σημειωθούν σποραδικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 27 βαθμούς. Στην Λευκωσία, σήμερα θα σημειωθούν βροχές, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Σανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνούμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Στέργος Καστελωρίου.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.